Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti. Í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að efla eigi stuðningsúrræði fyrir fólk með skerta starfsgetu og að komið verði á samstarfi við menntakerfið og endurhæfingar aðila fjölgun tilboða virkniúrræði fyrir fatlað fólk og fólk með skerta starfsgetu. Þannig að það fólk verði gert auðveldara að verða virkir þáttakendur á vinnumarkaði. Einnig segir með leyfi forseta að komið verði á viðvarandi samstarfi vinnumálastofnun og menntakerfisins hvað var að stuðning við atvinnuleit nefenda er stundar nám á starfsbraut og framhaldsskóla og nefenda er stundar starfstengt diplómanám við Háskóla Íslands. Nú sé ég í hendi mér að þessi málaflokkur skarast á milli ráðuneyta, það félagsmálaráðuneytisins og menntamála. En mér langar samt sem áður að heyra hvort félagsmálaráðherra muni ekki beita sér þannig að starfstengt diplómanám verði mögulegt við fleiri háskóla í landinu og í sambandi við störfa loknu námi að þau verði aðgengileg allt land. Síðari spurningin sem ég hef núna er að ég myndi vilja inna hæstvirtan ráðherra eftir því hvort ekki eigi að koma til móts við þá lífeyrisþega þegar þau þurfa að reiða sig á bætur frá Tryggingastofnun ríkisins til að setja þetta í samhengi þá eru grunnbætur þessara lífeyrisþega 247.000 krónur á mánuði en munu hækka 8.645 krónur. Þetta segi ég af því að hæstvirtur ráðherra ræddi hér aldraða áðan en mér finnst þurfa að koma inn á fleiri hópa.